Ferría de Arosa.
Estar informado.
Feliz San Roque a todos, muy buenas tardes. Hoy es festivo en San Senxo, en Caldas, en Valga y también festivo local en Vila García de Arousa. Soy Silvia Vieito, escuchas Cope Ría de Arosa y hoy, pues eso, como es un día de fiesta en Vila García, sinónimo de alegría es la artista que actúa esta noche en Axunqueira. Lucía Pérez, muy boa tarde.
Boa tarde a todos.
Co espectáculo Amarás Miña Terra, ¿crees que hay máis momentos de dar palmas ou de chorar de emoción por vivir en Galicia?
Pois mira, eu creo que, ou espero que haya de todo, porque ao final un concerto sempre digo que é como unha película que, bueno, pois intentamos que durante unha hora, hora e media que dure o concerto, que se movan todos os sentimentos, así que habrá para dar palmas, para meter o ritmo no corpo, e tamén habrá cancións pois para emocionar e para pensar tamén, non? Que fan falla tamén.
En esas cancións con máis ritmo, non sei, que tal estás levando estes novos formatos de concertos co público sentado?
Pois bueno, a ver, claro, o público é o primeiro que bueno, eu tamén como público en algúns concertos que vou, esa necesidade, non, sobre todo cando vai avanzando o concerto de querer levantarte, querer, pero bueno, benditos concertos neste formato, porque ainda así tanto o público como os artistas podemos nos desquitar, así que eu creo que é unha outra forma, non, de poder vivir a música en directo, pero que está genial, non? Así que nos afortunados os que podemos seguir facendo música nesta situación, non?
Mm-hmm. En Vila García estiveras antes nas festas?
É a primeira vez que vou a estar nas festas de Vila García, xa tocaba porque antes da pandemia tamén estivéramos a puntiño, é dicir que hai moitas ganas de cantar ya Vila García, e chegou o momento, así que de verdad teño todas as ganas dentro e espero que sexa unha noite de verdade para todos.
En a Festa da Auga, si a título persoal, nunca organizaches cos amigos birra a Vila García.
Organicei os meus tempos máis mozos, sí, sí. Así que sí, aprovei.
Así que sabes ben a devoción que hai por San Roque en Vila García.
Sin duda, yo creo que eso tamén é moi bonito, non creo, estou convencida de que esas festas que unen a xente, eso é unha das cousas máis bonitas que temos, non?
Non quería deixar de preguntarte polas orquestras, porque ti que na TVG, pois estás cos cantantes, con Lito, que hoxe está de patrón en Vila García, crees que aguantará a verbena galega coa que lle está a caer?
Pois mira, ten que aguantar, sí ou sí, porque nós, os galegos e Galicia, é festeira e necesita as orquestras. Así que sí que é un momento moi complicado que están vivindo, porque ao final, é o que digo sempre, que nós, bueno, pues, os nosos formatos, outro tipo de concertos, pues, podemos ainda ir facendo. Entón, estou segura de que van a sobrevivir, por suposto que sí, porque máis que Galicia, no seu ADN dos os galegos, as galegas, están as festas, están as orquestas, así que temos que darlle un poquinho máis de tempo, pero bueno, eso sí, non me quero imaginar a primeira festa que podamos ir.
Vai ser tremenda.
Oh, madre mía, totalmente.
Ata que hora poderá durar ese espectáculo de verbena galega, xa, pois, como a coñecíamos, e como... Pois admiran moito, por exemplo, en Asturias, que estiveches estes días por ali, ¿verdad? Que tal?
Sí, estiven en Avilés, sí, nun concerto aí precisamente nas festas de San Agustín, pois tamén un concerto pois moi racial, porque ao final era fundamentalmente as miñas cancións en galego, así que eu sempre levar a miña música, a miña terra fora das nosas fronteiras, para mí sempre é un luxazo, non? Foi moi bonito, unha noite fantástica de temperatura e o público quedou contento, así que misión cumplida.
Bueno, en Avilés seguro que che entendían bastante, pero senón a música é linguaxe universal.
Totalmente, que aí non hai voltas, a emoción da música chega e non chega, e aí, como ti dices, a música é o lenguaxe universal. totalmente.
Pois hoxe xa vemos moita alegría e moita emoción no concerto que ten preparado Lucía Pérez. Será a partir das 11 da noite no Parque da Xunqueira, con aforo limitado. Hai aínda entradas na web en wowtic.es para ir con acompañantes. Ademais, se poden reservar en todo caso. Chegadas ás 11 e xa se quedase algún oco libre, que será difícil, pois tamén se podería acceder a ese recinto pechado. Lucía Pérez, moitísimas grazas por traer hoxe a túa música Vila García.
Gracias a vos, que non para música, así que aí vos esperamos a todos. Nada, agradecida sempre a miña xente. Gracias a todos.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Se acerca el mayor destape de los últimos tiempos. En Aluma te lo ponemos fácil. En un único espacio, odontología avanzada, medicina y cirugía estética, injerto capilar y depilación láser. ¡Ahora sí! Pide tu cita gratuita en el 886-037-768. Clínica Aluma. Visítanos en Plaza Rabella, esquina Ramón y Cajal, Vila García.
COPE Ría de Arosa.
Y escucha ahora atentamente la noticia del día que nos trae Serga. Gestión de comunidades en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago. Al no estar permitido por la justicia pedir certificados COVID en la hostelería, la Consellería de Sanidad ha decidido volver a reducir los aforos en este sector. A partir de esta próxima medianoche, en los concellos que estén en nivel máximo, el interior tendrá que estar cerrado y las terrazas se mantendrán al 50%. En los de nivel alto, el interior se reduce del 50 al 30% de su aforo máximo y las terrazas se mantienen también en el 50. No habrá cambios en el resto de niveles con incidencias más bajas. Hasta que se publique un cambio en el Diario Oficial de Galicia, en nivel máximo está Ogrove y en nivel alto en la comarca de Osalnés, Cambados, Vila García, Sanxenxo, Portas, Meaño y Meis.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
No me puedo llegar a imaginar el nivel de estrés que llevan tantos meses soportando los hosteleros de nuestras comarcas. Lo único que podemos hacer es escucharlos. Así que este mediodía contaremos en COPE con el chef dos estrellas Michelin que tenemos aquí, el único con esa distinción en toda Galicia, que está en Ogrove. Javi Olleros atenderá la llamada de COPE en un año, este 2021, que tendría que ser de celebración total, que lo han designado hijo predilecto de Ogrove hasta por conseguir ese distintivo profesional, pero que, claro, trae consigo muchos quebraderos de cabeza por la pandemia. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.